Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În emisiunea de astăzi o să discutăm despre sănătatea noastră cu un medic de familie. Este vorba despre doamna dr. Iulia Băilă, căreia îi mulțumesc că a acceptat invitația mea. Bună ziua, bine ați venit la Radio Târgu Mureș!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur că am putut să vin la Radio Târgu Mureș.
Vrem să vorbim despre activitatea medicilor de familie în această perioadă extrem de dificilă. De cel puțin 2 ani, medicii de familie se confruntă nu doar cu cazurile obișnuite de la cabinet, ci și cu o boală care a cuprins întreaga planetă. Pe de altă parte, în ultimele zile sunt informații venite fie din partea autorităților care cer părerea medicilor de familie, încearcă să-i coopteze în anumite situații, sau au venit alte informații din partea asociațiilor profesionale ale medicilor de familie care își arată disponibilitatea pentru a ajuta cetățenii din Ucraina care ajung în țara noastră. Toate aceste lucruri vreau să le discutăm în emisiunea de astăzi și îi invit și pe ascultătorii noștri să participe la realizarea emisiunii, să-și spună părerea sau să adreseze întrebări, dacă doresc, la 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. O să oferim astăzi, prin tragere la sorți, 2 premii, 2 vouchere și am să vă spun despre ce este vorba. Puteți câștiga așadar cu Radio Târgu Mureș și Creativ Alad vouchere în valoare de 100 de lei, deci 2 vor fi astăzi, pentru a le folosi la festivalul Street Food Festival, eveniment culinar organizat la sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 4-6 martie, în cetatea medievală din Târgu Mureș. În cadrul acestui festival veți putea degusta renumite preparate culinare turcești, pregătite chiar acolo, în fața dumneavoastră, diverse dulciuri, chiar și fructe de mare și mâncare specific turcească. Așadar, 2 premii sunt pregătite pentru ascultătorii Radio Târgu Mureș. Doamna dr. Băilă, le spuneam ascultătorilor în deschiderea acestei emisiuni că v-ați manifestat disponibilitatea dumneavoastră, medicii de familie din județul Mureș, de a da o mână de ajutor în cazul în care va fi nevoie. De fapt, care este ideea și cum sună acest mesaj către autorități, către populație?
Da, într-adevăr, în cursul săptămânii, asociațiile noastre profesionale, Patronatul Medicilor de Familie și Asociația Medicilor de Familie din județul Mureș, am emis un comunicat prin care dorim să dăm o mână de ajutor semenilor noștri care cred că trec prin clipe greu de imaginat. Dacă suntem de folos prin profesia pe care o avem și dacă acești oameni vor avea nevoie de serviciile noastre, vor întâmpina probleme de sănătate, adulți, copii, ușile noastre sunt deschise, o să ne dăm tot concursul să îi putem îngriji, să îi putem asculta, să îi putem încuraja și să îi putem vindeca.
Deci dacă vor veni în județul Mureș persoane care sunt fugite, putem să spunem, din zona de conflict, sunt bine primite în cabinetele medicilor de familie. Toți colegii, toată asociația medicilor de familie, toți colegii dumneavoastră care sunt membri în Patronatul Medicilor de Familie, sunt deschiși?
Da, este vorba despre întreg colectivul medicilor de familie. Până la urmă, ești medic de familie, dar ești și om. Și greu pot să-mi imaginez eu, ca femeie cu copilul de mână, cum aș putea să supraviețuiesc unui astfel de eveniment și chiar m-aș bucura foarte mult să știu că undeva cineva poate să-mi întindă o mână de ajutor. Copiii sunt mici, am văzut la televizor, unii sunt chiar foarte mici. Deci, poate că nici nu pot să-mi imaginez prin ce trec. Dacă este nevoie de noi, suntem aici.
Comunicatul organizației l-ați făcut public în presă, a ajuns și la autorități, știu cei de la DSP, de la toți cei care gestionează situația, prefectura, cunoaște disponibilitatea noastră?
Da, comunicatul nostru a fost transmis către prefectura Mureș. L-am transmis și pe mail și ca să scurtăm drumul, pentru că era foarte important să se afle că suntem disponibili, l-am trimis și pe WhatsApp și am primit un răspuns instant cu o strângere de mână, deci comunicatul a ajuns la cunoștința autorităților din Târgu Mureș, la fel am anunțat și DSP-ul și văd că a fost preluat și în presa locală.
Tare mi-aș dori să nu fie nevoie până la urmă de ajutorul dumneavoastră, tare mi-aș dori ca cât de repede, chiar dacă se poate în cuprinsul acestei emisiuni, și vă spuneam înaintea intrării noastre în emisie că sunt cu ochii pe toate agențiile de presă și pe telefonul care este în fața mea și pe televizorul care rulează în prim planul nostru, să aflăm că negocierile dintre părțile aflate în conflict vor avea rezultate pozitive și se termină cu această nebunie care până la urmă a cuprins planeta. Dar și dacă se termină, sunt sigură că încă mai sunt oameni care au nevoie de ajutor. Vă felicit pentru ceea ce faceți și sper ca lucrurile până la urmă să se îndrepte. Să se îndrepte în direcția pe care ne-o dorim. O altă informație care are legătură cu activitatea medicilor de familie este cea referitoare la o solicitare care înțeleg că a venit din partea Direcției de Sănătate Publică Mureș, prin care medicilor de familie li s-a cerut să întocmească liste cu tinerii bărbați care au o anumită vârstă, și am să vă las pe dumneavoastră imediat să ne dați amănunte, și care sunt indisponibili pentru serviciul militar. Despre ce a fost vorba, doamna doctor?
Da, în cursul zilei de ieri am primit un mail de la Direcția de Sănătate Publică Mureș, prin care ni se solicită să întocmim un tabel cu persoanele de sex masculin din grupa de vârstă 18-35 de ani, care sunt în evidența noastră cu anumite afecțiuni care sunt incompatibile cu serviciul militar. Ce pot eu să vă spun? Că noi nu putem să decidem dacă un pacient al nostru de sex masculin este apt sau inapt pentru serviciul militar. Am cerut clarificări conducerii DSP-ului Mureș. Ne-a parvenit o listă de diagnostice care ne pot orienta în acest sens. Poate că la început un pic ne-a șocat această comunicare, pentru că este o comunicare curioasă pe care noi nu am mai primit-o, sau cel puțin eu nu îmi amintesc să mai fi trebuit să răspund la o astfel de comunicare. Și termenul de întocmire al acestei liste este până în 11 martie anul curent.
Dumneavoastră sunteți medici de familie, în mare parte absolvenți ai universităților de medicină din țară, și știu că totuși atunci când tinerii mergeau în armată și armata era obligatorie, triajul acela îl făceau niște medici militari, pentru că e o specialitate aparte, totuși, medicina
exact.
Militară.
Exact.
Cum sună diagnosticele acelea? Sunt comune cât de cât în marea masă a populației sau sunt niște diagnostice extreme pentru care un tânăr ar fi incompatibil?
Sunt niște diagnostice extreme, extreme, și sunt concepute, dacă bine rețin, în 2016. Sunt niște diagnostice care într-adevăr nu concordă cu posibilitatea persoanei respective de a face serviciu militar. Nu știu dacă sunt cele corecte, nu știu dacă sunt cele care trebuie să le luăm în considerare. Deci, rolul nostru la cabinet este să avem într-adevăr în evidență și să monitorizăm, să dispensarizăm pacienții cu boli cronice. Ei, aceste boli cronice nu știm neapărat noi, la nivelul medicului de familie, dacă sunt cele care oferă calitatea de apt sau inapt serviciului militar.
Doamna doctor, și dumneavoastră aveți o vârstă și sunt sigură că atunci când aveați 18 ani, băieții de aceeași vârstă mergeau în armată, nu?
Da, mergeau.
Exact. Și pe vremea aceea, dacă vă amintiți, așa, în cercurile de prieteni se vehiculau informații despre colegul X care nu s-a dus în armată pentru că are plat fus sau nu știu care alt coleg nu merge în armată pentru că a suferit o depresie. Vreau doar să ne dați niște exemple din afecțiunile care se vehiculează acum că ar fi incompatibile cu serviciul militar. Sunt de nivelul acesta sau de fapt sunt diagnostice mult mai grave?
Sunt diagnostice mult mai grave, boli neoplazice în stadiul 4, lipsa membrelor, deci membre amputate, afecțiuni neurologice care duc la handicap locomotor ireversibil, deci în niciun caz nu mai putem vorbi despre platfus.
Deci, până la urmă, s-ar putea crede că cei care au afecțiuni din aceeași sferă, dar ceva mai ușoare, spuneați dumneavoastră afecțiuni neoplazice de gradul 4, ar însemna că cei care totuși au o afecțiune neoplazică de nivel mai redus ar putea să facă serviciu militar, cel puțin în stadiul acesta al informațiilor. Deci, eu cred că încă lucrurile trebuie să fie clarificate și autoritățile ar trebui să vină cu precizări pentru medicii de familie și poate chiar să ia de pe umerii medicilor de familie această, știu eu, implicare. Nu?
Nu pot să spun neapărat că este o implicare care ne apasă foarte tare pe umeri, pentru că până la urmă v-am spus că suntem dispuși și dorim să ajutăm, pentru că și noi suntem medici, dar suntem și oameni, suntem părinți, suntem copiii unor părinți. Dorim să se termine cu treaba asta, dorim să se termine cu războiul. Gândiți-vă că venim în acest război după 2 ani de pandemie, deci este o încărcătură emoțională extraordinară. Ce aș putea eu, deci cum am judecat eu această problemă? Cred că ar fi trebuit să fie un comunicat mai explicit, mai simplu, să-l priceapă toată lumea, să-l pricepem și noi. Pentru că și noi l-am priceput greu, se face referire la tot felul de articole, de lege, de se folosesc cuvinte grele, încorporare, stare de asediu, de război. Nu cred că e cea mai potrivită formă de a comunica. Posibil ca acest comunicat să fi venit pentru refacerea unei baze de date, dar poate cred că era cazul să încercăm să avem o comunicare mai simplă, mai normală, mai adaptată vremurilor pe care toată lumea le trăiește, și medicii, și părinții, și copiii acestora. Gândiți-vă că eu m-am uitat de 10 ori ca medic să înțeleg despre ce este vorba și apoi de 100 de ori ca mamă, pentru că și eu am un copil care se încadrează în această categorie de vârstă și care este sănătos, tun.
Slavă Domnului!
Slavă Domnului!
Da, da. Și ce ați făcut la cabinet? Ați început să întocmiți aceste liste sau încă mai așteptați?
Eu personal nu am început să întocmesc aceste liste. Am cunoștință că nici colegii mei încă nu au început. Am încercat să discutăm pe grupul nostru profesional cam despre ce ar fi vorba, cam cum să o facem. Ne-am gândit că implică și o răspundere, pentru că dăm niște informații spre Direcția de Sănătate Publică, care poate le va furniza unui centru militar. Nu știm cum funcționează astfel de comunicate în vremurile astea tulburi. Probabil că o să mai apară clarificări. Chiar i-am rugat frumos pe cei care au inițiat acest comunicat să vină în întâmpinarea noastră cu clarificări. Ca să nu vă spun că această comunicare a ajuns și în spațiul virtual și au început să vină foarte multe mesaje și rugăminți și de la pacienți care au copii de această categorie de vârstă. Deci lumea s-a speriat, nu era cazul. Trebuie să avem mai multă grijă când dăm un comunicat, cum îl dăm, să avem parte de beneficiile lucrului pe care îl cerem, nu să creăm stres, panică și opoziție.
Deci vă sună și mamele, vă sună și tinerii,
da,
care se încadrează în acest...
În general mamele, în general mamele, da, în general mamele.
Da, să sperăm că se clarifică lucrurile atât pentru dumneavoastră cât și pentru toți cei implicați în acest conflict. Ne sună ascultătorii în regia tehnică și colega mea, Emanuela, mi-a transmis deja niște întrebări referitor la listele cu bărbați care sunt incompatibili pentru serviciul militar. Această situație este solicitată la nivel local, în județul Mureș, sau la nivel național, peste tot?
Tot ce pot să vă răspund este faptul că noi am încercat, printr-o colegă de-a noastră, să contactăm colectivul medicilor de familie din județul Cluj. Cel puțin până astăzi, acești colegi ai noștri nu au primit o astfel de solicitare.
Deci Clujul nu?
Nu. Da, bine că mi-am amintit. La fel am studiat problema și pe grupul național al nostru și n-aș putea să vă enumăr județele, dar în afară de Mureș nu a fost enumerat nici un județ care să-l fi primit.
Mai e o informare în presă. Colegii mei de la redacția Știri au și comunicat către public informația respectivă, cum că Direcțiile de Sănătate Publică ar fi solicitat un acord al medicilor care vor putea face triajul persoanelor care se refugiază din Ucraina. Ce ne puteți spune despre această informație?
Am citit pe grupurile noastre profesionale naționale informații în acest sens. Personal, noi în județul Mureș nu am primit o astfel de solicitare pe mail. Ce să vă spun? Cred că este destul de dificil să duci medicii de familie la graniță pentru această procedură de triaj epidemiologic. Nu știm ce vremuri ne așteaptă. E posibil să ne putem duce, e posibil să nu ne putem duce. Nu pot să vă dau date exacte. Tot ce pot să vă spun este că am primit un comunicat prin care ni se sugerează să contactăm familiile copiilor eligibili pentru vaccinare, având la bază programul național de vaccinare, pentru că această migrare de populație din Ucraina, vedem foarte bine că vin foarte, foarte mulți copii, poate avea și anumite consecințe, în sensul că în această țară nu este obligatorie vaccinarea antirujeolică a copiilor. Am mai avut probleme și cazuri de mici focare în Ucraina, de rujeolă, și chiar mă bucur că m-ați întrebat acest lucru, pentru că aș face un apel la toți părinții care au copii eligibili pentru vaccinare să studieze, să se gândească și, dacă au nevoie, să vină să ne consulte și să stea de vorbă cu noi, astfel încât schema de vaccinare a copilașilor de pe listele noastre să fie făcută la timp și complet.
Până la urmă, doamna doctor Iulia Băile, dumneavoastră sunteți una dintre persoanele care susțineți imunizarea în general a copiilor, dar și a adulților, cu atât mai mult cu cât ați fost implicată în ultimii 2 ani în vaccinarea anticovid la centrul de vaccinare din Ungheni, acolo unde m-am vaccinat și eu și întreaga mea familie. Trebuie să spun că am găsit-o pe doamna doctor acolo, extrem de activă și de binevoitoare, în a ajuta pacienții și în a-i sfătui cu tot ceea ce se poate acolo la centrul de vaccinare din Ungheni. Așadar, chiar și pentru celelalte vaccinuri care se administrează în schema națională copiilor, ar fi bine ca părinții să se adreseze cabinetelor de medicină de familie. Sper să avem ocazia să discutăm și despre activitatea noastră de la centrul de vaccinare din Ungheni. În acest moment este cineva pe fir și am să vă rog să folosiți căștile. Doamna doctor, bună ziua!
Bună ziua! Sunt Silvia și aș vrea să spun, să vă anunț și eu că în toate satele, chiar și satele mai mici, s-au făcut mobilizări de oameni și se adună în special bani, pentru că cred că cei mai importanti alimente și asemenea lucruri nu prea se pot duce, pentru că sunt perisabile, se mai strică, și să știți că mă bucur atât de inimoși, să spun așa.
Mulțumim pentru intervenție, doamna Nistor. Da, se organizează chete și se fac acțiuni de genul acesta peste tot și ne bucurăm că oamenii sunt solidari și încearcă să-i ajute pe cei din Ucraina. Pentru că, până la urmă, chiar dacă nu vorbim aceeași limbă, suntem oameni și trebuie să avem inima deschisă, să încercăm să fim de folos. Fiecare cu ceea ce putem. Mai e un mesaj în regia tehnică din partea doamnei Ana Moldovan. Vrea să știe de câte ori medicul de familie poate să dea bilet pentru analize de laborator pentru boli cronice într-un an. Există o limită? Există o regulă în această privință?
Da, există o regulă în această privință. Puteți beneficia de 2 ori pe an de acest bilet de trimitere pentru boala dumneavoastră cronică. Însă, dacă dumneavoastră veți avea o afecțiune acută sau o intercurență, puteți beneficia de bilet de trimitere la laborator dacă medicul dumneavoastră consideră că are nevoie de analize suplimentare pentru diagnosticare corectă și tratament corect, oricând este nevoie.
Da, până la urmă, importantă este viața și sănătatea pacienților. Se găsește o soluție și pentru această problemă, adică analizele de laborator. Și chiar am semnale că e mai bine să fii pacient în România decât în străinătate, unde aștepți luni de zile până ajungi la medic.
Da, e posibil. Da.
Doamna doctor, este ora 14:32 și aș vrea să deschidem discuția despre ultimii 2 ani de zile în care dumneavoastră ați fost implicată în campania de vaccinare. Cum a fost, ca om, ca specialist, cum v-ați simțit în această perioadă?
Pot să spun că am simțit în 2 feluri. Ca medic, mi-am dat seama că vaccinarea este ceea ce ne va salva și am vrut să ajut, să mă duc, să vaccinez. Și m-am simțit în al doilea fel ca om, ca pacient, ca un posibil pacient. Mi-am dorit să fiu vaccinată, mi-am dorit să apară vaccinul. Și cred că astea 2 lucruri m-au împins să mă duc la centrul de vaccinare Ungheni, unde am avut parte de un colectiv extraordinar și în care mi-am desfășurat activitatea din prima zi în care și-a deschis centrul porțile și chiar până acum.
Continuăm în perioada aceasta.
Da, da.
Din datele pe care ni le furnizează autoritățile, înțeleg că nu mai există interes.
Da, din păcate nu mai există interes. Mie îmi pare foarte rău. Sunt un medic care promovez imunizarea, care mi-am imunizat copilul și când eram mic, mi-am imunizat copilul și acum pentru COVID. La fel am procedat și cu mine și cu toți membrii familiei mele. Îmi pare foarte rău. Și aici poate că și printre noi au fost persoane care au greșit. Deci, întotdeauna, pe mine mă pasionează vaccinarea, de acolo pornim. Întotdeauna avem un grup de oameni care vin la vaccinare, acceptă vaccinarea necondiționat. Este foarte bine, se vaccinează și noi suntem fericiți, la fel și dânsii. Dar este o categorie de pacienți ezitanți. Ei, în vaccinarea COVID noi nu am făcut absolut nimic pentru acești pacienți ezitanți. Nu am dat comunicate pe limba laicului, nu am identificat întrebările, nevoile lor. Am dat comunicate medicale cu termeni medicali pompoși pe care poate ei nu i-au înțeles și poate nu aia îi interesa. Îmi pare foarte rău că și asta a dus probabil la nevaccinarea foarte multor oameni. Să știți că și la centrul de vaccinare Ungheni au deschis ușa centrului oameni care au venit să se intereseze. Dacă tu îi acorzi atenție pacientului și dacă îl înțelegi, dacă știi să conversezi cu el, poate că poți să îl îndemni să ia decizia să se vaccineze. Nu trebuie să-l manipulezi, nu trebuie să-l obligi, dar poți să-l ajuți în a lua o decizie corectă.
Au fost pacienți care au venit la dumneavoastră să vă întrebe dacă pot să se vaccineze pentru că au anumite afecțiuni?
Da, categoric, acolo funcționează, de fapt, ca în orice centru. Un centru de triaj este un medic care face triajul pacientului înainte să intre în cabinetul de vaccinare și, bineînțeles că va avea cunoștință de afecțiunile cronice ale pacientului și își va da girul pentru vaccinare.
Să știți că și în emisiunea noastră mereu au sunat ascultători care au spus că medicul de familie nu mă lasă să mă vaccinez sau nu-mi recomandă vaccinarea. Uneori acest lucru este real, iar alteori este ca un fel de scuză, ca un fel de pavăză sau, știu eu, încearcă să se eschiveze împingând în față refuzul medicului de a le recomanda vaccinarea. În ce situații dumneavoastră ați contraindicat vaccinarea, doamna doctor?
Nu cred că am contraindicat nicio vaccinare. Deci am auzit foarte mult și despre contraindicația în patologiile imunologice. Deci noi am luat legătura, cel puțin noi cei de la Centrul Ungheni, cu foarte mulți medici specialiști. I-am rugat să ne spună, să discutăm pe tema unor diagnostice. Nu cred că există vreo contraindicație în afară de alergia la acel vaccin, care noi oricum nu o cunoaștem pentru că nu am mai făcut acel vaccin.
Am auzit pacienți care au spus că au o boală autoimună, de exemplu tiroidită autoimună, și că nu li se recomandă vaccinul. Eu, de exemplu, am tiroidită autoimună și m-am vaccinat. Din punctul acesta de vedere, m-am gândit că nu o să mi se întâmple nimica. Ați mai auzit asemenea scuze?
Da, am auzit foarte multe scuze. Să știți că foarte mulți pacienți au venit la centrul de vaccinare și au spus: am tiroidită autoimună, am hipertensiune, nu mă vaccinez că am diabet, am alergie la ampicilină și am făcut o criză acum 17 ani. Greșit, greșit, greșit. Nu are legătură cu vaccinarea. Vaccinați-vă. Este singurul lucru pe care îl puteți face să vă protejați.
Cei care au venit cu asemenea scuze sau cu asemenea argumente, să le spunem, hai să nu fiu răutăcioasă, ați încercat să le oferiți o mai mare grijă, i-ați încurajat să rămână mai mult timp în cabinet, sub supraveghere, după ce, sigur, au acceptat că cu forța nimeni nu primește în ziua de astăzi vaccinul, dar au rămas mai mult timp în cabinet să fie supravegheați?
Supravegherea post-vaccinare era de 15-20 de minute. Bineînțeles că noi nu putem vorbi despre pacienți vaccinați care sunt toți la fel. Sunt pacienți care s-au vaccinat chiar dacă aveau temeri că au tiroidită autoimună. Până la urmă, prin discuția cu noi, au acceptat să ne asculte sfaturile și să se vaccineze. Dacă noi am simțit că acel pacient se simte mai confortabil, chiar dacă nu trebuia să stea mai mult de 15 minute, l-am lăsat să stea cât i-a căzut lui bine, pentru că era cu o încărcătură emoțională extraordinară. Și până la urmă, de aceea eram acolo, să-i încurajăm, și să-i motivăm că pot să revină la rapel foarte cu mare încredere în procesul vaccinării.
Eu am mai spus-o chiar și aici, la acest microfon, că fiica mea este polialergică și a stat la dumneavoastră acolo la cabinet încă 15 minute. Noi n-am avut nicio înțelegere, vreau să spun și acest lucru să se știe, deci nu pentru că eram eu sau că erați dumneavoastră acolo și ne cunoaștem de mulți ani. Deci pur și simplu a stat cu 15 minute mai mult decât ceilalți pacienți, pentru că s-a simțit mai în siguranță, în ideea că apare vreo reacție și că are nevoie de protecție sau, știu eu, ajutor în cazul în care apare o anumită reacție. A luat o pastilă de aerius preventiv și nu s-a întâmplat absolut nimic, nici măcar alergiile obișnuite nu i-au apărut așa cum se întâmpla și cu altă ocazie. Deci, se poate, trebuie să aveți încredere în medicul care vă recomandă, stimați ascultători, vaccinarea și, până la urmă, acest lucru poate să facă diferența. Eu cunosc și oameni care, sau am cunoscut oameni cărora li s-a recomandat vaccinarea, nu s-au vaccinat sau erau pe o listă de așteptare mult prea târziu, au contactat virusul și din păcate au murit. Cunosc cel puțin două persoane din anturaj cărora li s-a întâmplat acest lucru. Și putem spune că acest vaccin în unele situații poate să facă diferența între viață și moarte. Poate vor spune cei nevaccinați că oricum acum circulă un virus mult mai ușor, o variantă mult mai slăbuță, că e o ușoară gripă. Da, dacă aveți noroc.
Da, dacă aveți noroc. Categoric, înainte de vaccin, de apariția vaccinului și înainte să ne imunizăm, am avut foarte multe cazuri. Din păcate, am pierdut și eu pacienți și chiar tineri și chiar prieteni de o seamă cu mine. După ce lumea a început să se vaccineze, numărul de cazuri grave tratate în spital, Doamne ferește, în secții de terapie intensivă, a scăzut dramatic la cei vaccinați. Eu cred că este foarte bine să recalculăm procesul vaccinării și să vedem, să ne consiliem cu medicii noștri și să ne vaccinăm.
Da, asta este ideea și ar fi bine să facem lucrul acesta în continuare. Acum vaccinul este gratuit. La început, când nu aveam acces la el și știam că în prima linie a celor care urmează să fie vaccinați sunt cadrele medicale, mi se părea că, știu eu, sunt privilegiați și că noi ceilalți suntem cetățeni de gradul 2 sau de ordinul 2. Uite, acum când vaccinul este, se găsește la liber, cum se spune în limbaj popular, mai sunt oameni care refuză vaccinarea. Sunt anumite situații care v-au marcat, doamna doctor, în ultimii 2 ani?
Da, m-au marcat multe situații. Mi-a părut foarte rău când comunicam la telefon cu pacienți pozitivi, în care tata, mama erau pozitivi și cei 3 copii frumoși pe care îi aveau împreună erau bolnavi. Era la început, eram și noi nedumeriți, deci era chiar la început, în starea de urgență. Nu știu dacă o să-i uit vreodată, dar pot să vă spun că sunt bine și sunt fericiți și sunt sănătoși și sunt toți împreună. Da, să știți că m-au marcat. M-a marcat iarăși un caz foarte dramatic, zic eu. Un domn de vârsta mea, vaccinat, care a decedat, a lăsat în urmă 2 copii și care a luptat pentru viața lui în terapie intensivă foarte multă vreme, foarte multă vreme, doar că boala l-a învins. Deci sunt foarte multe lucruri care te-au marcat.
Înțeleg că doriți să se termine și
da,
cu această perioadă. Până
doresc să se termine și cu această perioadă, doresc să se termine și cu războiul. Și doresc să ne vedem pe stradă, cu ghiocei.
Să ne reluăm viața.
Să ne reluăm viața.
Viața da. De dinainte. Ar da. Fi foarte bine să fie așa. Avem mesaje venite în regia tehnică. Domnul Ștefan spune că s-a îmbolnăvit cu acest virus, COVID, a stat în carantină 5 zile, după care a revenit la medicul de familie întrucât nu se simțea bine, solicitând o consultație și eventual un concediu medical. I s-a spus că nu mai poate să beneficieze de concediu medical pentru că deja a primise cele 5 zile. Ce se poate face în asemenea cazuri?
Da, într-adevăr, pacienții pozitivi sunt în izolare dacă sunt vaccinați pentru 5 zile. Din păcate, constatăm la cabinete că este un timp mai scurt decât ar fi necesar. Foarte mulți pacienți din ziua 3-a, 4-a vin cu tuse, din ziua 3-a, 4-a încep să aibă simptome. După 5 zile de izolare, când pot să vină la noi, sunt foarte multe persoane care, într-adevăr, încă sunt inapte de a merge în colectivitate. Sunt obosiți, astenici, tușesc urât. Categoric că dacă nu te simți bine și medicul te consultă și consideră, poți beneficia de concediu medical încă 7 zile cu oboseală post-COVID sau cu orice altă afecțiune constată medicul tău de familie.
Deci, practic, nu se pune punct acolo, nu sunteți obligați să reintrați în colectivitate sau să mergeți la serviciu dacă, într-adevăr, nu vă simțiți bine. Important este să reveniți la medicul de familie.
Important este să reveniți la medicul de familie, la consultație și să-l ascultați și să urmați toate sfaturile lui.
Doamna Imola vă întreabă dacă știți ceva de acele bonuri care se dau la vaccinare de către medicii de familie?
Da, sunt niște tichete de masă care se pot prelua de către pacienții care au fost vaccinați cu schema completă. Și repet, pentru că am foarte multe întrebări de genul acesta, deci, cu schema completă făcută la nivelul centrului sau cabinetului de medical de familie, doza 1 de Johnson sau doza 2 de Pfizer. Și se dau. Aceste etichete le puteți ridica de la medicul unde v-ați vaccinat sau de la centrul unde v-ați vaccinat personal cu buletinul.
Din câte mi-aduc aminte, doar cei care se vaccinează sau s-au vaccinat din septembrie încoace primesc aceste etichete, pentru că erau întrebări la un moment dat venite din partea oamenilor care se vaccinaseră înainte, în prima parte a anului trecut, și ar fi vrut să intre în posesia acestor tichete. Nu. De fapt, statul a venit cu un act normativ prin care a venit cu varianta aceasta cu tichetele pentru a-i încuraja sau stimula pe cei care nu s-au vaccinat până la acel moment.
Da.
Deci acum nu se dau tichete pentru cei care s-au vaccinat până în luna septembrie, retroactiv cum ar veni.
Nu, în acest sens nu există nici un fel de dispoziție.
Doamna Maria ne felicită pentru emisiune, doamna Iboia nu știe dacă puteți să îi răspundeți la întrebare. Da, exact, e doamna de dinainte, dacă bine înțeleg. Cea de-a doua doză a primit-o în 13 noiembrie. În principiu, da, după
după data vaccinării, da. Și repet, cei care au făcut doza booster nu intră în această categorie de pacienți.
Așa, doamna Rusu Loredana ne felicită pentru emisiune, Maria, sunt mai multe felicitări. Pe urmă, domnul Mihai Pintea, ce întrebare interesantă, dar nu știu dacă puteți să-l ajutați, dacă consumul prelungit de ceaiuri, știți cumva să dăuneze sănătății?
Cred că nu.
Până la urmă
sunt ceaiuri, sunt lichide,
sunt plante.
Depinde din ce vă faceți acel ceai.
Și e important, probabil, să alternați ceaiurile, că nu poate la infinit un ceai să vă facă. Mă gândesc că dacă cineva ia un ceai împotriva constipației multă vreme, s-ar putea să-i dăuneze, dar trebuie alternat.
Deci nimic din ce se face cu măsură nu vă va cauza probleme de sănătate. Deci nu abuzați de ceaiuri, toate lucrurile trebuie să aibă o anumită măsură.
Doamna doctor, cum credeți că va evolua, personal, ce părere aveți, cum va evolua infecția cu COVID de acum înainte? La cabinet mai aveți pacienți care se îmbolnăvesc acum în ultima perioadă?
Da, mai avem pacienți bolnavi, în evidență, mai avem pacienți care solicită consultații sau sfaturi medicale și pe care îi rugăm să se testeze sau la unele cabinete se testează. Mai sunt. A scăzut dramatic numărul acestor pacienți, dar mai există.
Cazurile sunt mai ușoare decât până acum?
Categoric mai ușoare. Categoric mai ușoare. Și din câte date dețin, și în secțiile de terapie intensivă, nu mai sunt atât de mulți pacienți intubați ca în celelalte valuri.
Cam care este simptomatologia acum? Cu ce acuze vin oamenii?
Oamenii vin cu următoarele acuze. Dureri de gât, răgușeală, nas înfundat. O să vă spun în limbaj laic aceste simptome, să mă înțelegeți toți. Tuse uscată, senzație de oboseală, frisoane, dureri de mușchi, dureri de oase. Și aceste simptome, deci debutează fie cu toată simptomatologia, fie cu unul din aceste simptome, este bine să ne alertați dacă apare unul din aceste simptome, să ne sunați, să vă programați la consultație și să acceptați sfatul nostru de a vă testa.
Se confundă aceste simptome cu gripa comună? Se întâmplă să fie o confuzie sau ele au un anumit caracter aparte, simptomele?
Vreau să vă spun că medicina e relativă. Până la urmă, virozele, răcelile, cum se spune, sunt toate de coronavirusuri provocate. Acum, fără o testare, noi nu putem spune, simptomatologia e identică, noi nu putem spune că este o infecție virală cu COVID-19 sau este o infecție virală cu un alt coronavirus care nu este COVID-19. Acesta este motivul pentru care noi am dorit ca acești pacienți să ne înțeleagă și spre binele lor să se testeze.
Testele pot să facă diferența până la urmă?
Absolut,
pentru că,
absolut.
Gripa comună nu pozitivează testele COVID.
Nu, exclus.
Da, pentru că mai sunt oameni din categoria scepticilor care spun că e o confuzie, că e o gripă ușoară și da, dar știți cum spuneam, până la urmă, prin vaccinare putem să facem diferența între viață și moarte.
Absolut.
Dacă lucrurile se complică. Pentru că am observat, cel puțin în cazul meu și al familiei mele, datorită faptului că ne-am vaccinat cu toate cele 3 doze, în momentul în care am făcut COVID în varianta Omicron, am trecut mult mai ușor de toată simptomatologia. Deci, persoanele vaccinate pot să facă boala, dar fac o variantă mai ușoară.
Mult mai ușoară, da. Eu și eu sunt vaccinată și toată familia mea este vaccinată cu 3 doze. Și am avut norocul să nu fiu bolnavă. Nu pot să spun că nu am avut contact cu pacienți pozitiv. Dar cred că vaccinul m-a protejat.
Da. Sunt tot așa de oameni din categoria scepticilor, spun, păi cum, te-ai vaccinat cu 3 doze și ai făcut COVID? N-a spus nimeni că nu poți să te îmbolnăvești, doar că vei face o formă mai ușoară, pentru că deja ai niște un anticorp care
te ajută. Anticorpii tăi sunt o armată, de fapt, care atunci când vine COVID-19 încearcă să îl anihileze.
Ne mai întreabă ascultător dacă a apărut doza booster cu Omicron.
Încă nu avem nicio informație în acest sens.
Deci nu a apărut, cel puțin în România. Încă ceva, există o confuzie, sincer mi s-a întâmplat și mie, în momentul în care am făcut un test pozitiv și am anunțat medicul de familie mi-a spus să sun la DSP, cei de la DSP au spus că testul rapid nu este recunoscut. Ca după ce am trecut de perioada de carantină, tot cei de la DSP mi-au spus că medicul de familie ar fi trebuit să ia în considerare testul rapid pozitiv și să nu mai fiu nevoită să fac testul PCR. Care este adevărul? Medicul de familie poate să diagnosticheze sau să pună un diagnostic oficial de COVID al unui pacient doar pe baza unui test antigen rapid pozitiv?
Da. Da, da, poate. Aici probabil că a fost o altă situație. Deci pacientul care se testează la domiciliu, este bine să se testeze la domiciliu pentru controlul și pentru a se putea supraveghea singur. Dar este și mai bine, vă dau un exemplu, sunt foarte mulți pacienți care își fac teste rapide acasă. Știm cu toții că nu este foarte plăcut. Acel test este bine să fie făcut de specialist.
Ne mai întreabă doamna Ana Maria, doamna doctor, dacă a fost vaccinată în octombrie și s-a închis centrul de vaccinare la sfârșit de săptămână, unde trebuie să meargă după tichete? Tot acolo, în acel centru, în cursul săptămânii? Sau?
Absolut, în centrul unde v-ați vaccinat, de acolo o să vă ridicați dumneavoastră tichetele care vi se cuvin.
Ce părere aveți, ne întreabă domnul Daniel, dacă am trecut de punctul culminant al acestei pandemii?
Pentru mine este foarte greu. Eu îmi doresc să fi trecut de punctul culminant. Nu cred că sunt cea mai potrivită persoană să dau astfel de verdicte. Sper că am trecut.
Doamne ajută să fie așa. Vă rog, înainte de a încheia, doamna doctor, și a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, să extrageți două bilețele, să vedem cine câștigă astăzi premiile oferite de sponsorul nostru Creativ Alad. Să vedem cine sunt, numărul 10 este doamna Cristina Șuteu din Târgu Mureș, este un mesaj de felicitare și numărul 1 în lista mea, domnul Gheorghe. Mulțumesc tuturor foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, doamna doctor Iulia Băilă, medic specialist de medicină de familie, pentru prezența în această emisiune. Vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș. Spor la treabă și multă sănătate.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc tuturor doar sănătate.
Numai bine, prietene, ne reauzim și mâine.